Sedulur nyong, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Salam sekang nyong nang asmane Gusti Allah, sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kuwe ngerti lan tekun karo dalan sing bener. Dalan sing wis digawe nang Gusti Allah, ben menungsa bisa tekan ngarsane Gusti Allah, lan ngrasakna urip sing ayem tentrem selawase. Siki dewek arep ngrungokna bab kaya ngapa Gusti Allah nguripna Yesus sekang patine. Sakwise Yesus mati nang kayu salib, sawijine prajurit njukut tombak lan nyelupna nang kempongane Yesus ndadekna getih lan banyu ngucur sing mbuktikna menawa kiyambake wis seda. Nang kitab Injil dicatet, sakwise dina sabat keliwat nang dina minggu, esuk uput-uput jeput Maria Magdalena lan Maria sing liyane lunga tilik kuburane Yesus. Ijik-ijik ana lindu sing gedhe banget, merga sawijine malaikat Gusti Allah mudhun sekang swarga, njur nggulingna watu sing go nutupi kuburan kuwe lan jagong nang dhuwure. Raine mencorong lan klambine putih, meblak kaya kapuk. Sing jaga kuburan kuwe padha wedi, gemeter nganti semaput kaya wong mati. Banjur wong-wong wadon tekan mengkuburan kuwe. Sawise gotul nang kuburan, wong-wong wadon kuwe nemokna watu gedhe sing go nutupi kuburan kuwe wis glundung. Wong-wong wadon kuwe banjur mlebu mengjero kuburane kuwe. Nanging ora nemokna mayite Yesus nang kono. Sawetara esih padha ngadeg, kami tenggengen, mikirna ngenani kuwe, ijik-ijik wong loro nganggo klambi kemerlop ngadeg nang pedheke wong-wong wadon kuwe. Wong-wong wadon kuwe keweden, banjur padha sujud nganti raine menglemah. Banjur wong loro ngomong maring wong-wong wadon kuwe, "Kenang apa kowe padha nggoleti wong urip nang antarane wong mati? Yesus ora nana nang kene. Kiyambake wis urip maning." Elingo, apa sing wis diendikakna kiyambake maring kowe padha wektu esih bareng nang tlatah Galilea. Nek anak menungsa ya kowe nyong kudu dipasrahna maring tangane wong-wong dosa. Mati disalib lan urip maning nang dina ketelu. Banjur wong-wong wadon kuwe padha kelingan maring pangandikane Yesus kuwe. Sakwise bali sekang kuburan kuwe, wong-wong wadon kuwe padha nyeritakna kabeh kedadian kuwe maring 11 murid. Ya kuwe Maria sekang desa Magdala, Yohana, Maria biyunge Yakobus, lan wong-wong wadon liyane. Wong-wong wadon kuwe sing aweh ngerti kabeh kedadean kuwe maring murid-muride Yesus. Nanging kanggo murid-muride apa sing diceritakna nang wong-wong wadon kuwe dianggep ngedebus. Murid-murid pada orang ngandel maring ceritane wong-wong wadon kuwe. Nanging Petrus menyat lan mlayu mengkuburan. Wektu nglongok mengjero kuburan, dheweke mung weruh mori nggo mbuntel mayite Yesus sing gemletak nang kana. Dheweke mengen, njur balik karo atine kebek pertakonan ngenani sing wis kedadean. Nang dina kuwe uga ana wong loro murid Yesus sing agilunga meng sawijine desa sing jenenge Emmaus. Sing adoh kurang luwih 11 kilometer sekang Yerusalem. Kambi mlaku murid sekloron kuwe kandan ngenani kabeh sing wis kedadean kuwe. Wektu dheweke agi kandan karo gendu-gendu rasa ngenani kedadean-kedadean kuwe, Yesus dhewek rawuh medheki, njur tindak bareng karo dheweke kuwe. Wong sekloron kuwe pancen weruh Yesus, nanging kaya ana sing ngalang-alangi pendelengane nganti pada ora kenal kiyambake. Banjur Yesus takon maring wong sekloron kuwe, "Jane kowe agi padha kandhan apa nang dalan kiye?" Wong sekloron kuwe mandek, karo rai nelangsa. Banjur salah siji ning antarané wong loro kuwe sing jenenge Kleopas semaur maring Yesus. Rika siji-sijine wong sing nang Yerusalem sing ora ngerti ngenani kedadian nang Kana akhir-akhir kiye. Yesus takon maning, "Ana kedadian apa sih? Wong sekloron kuwe semaur ngenani Yesus wong Nasaret kuwe, piyambake kuwe sawijine nabi. Apa sing dingendikakna lan apa sing dilakokna duwe kuasa. Kuasa sing gedhe banget nang ngarsane Gusti Allah lan uga nang ngarepe kabeh wong. Nanging penggede-penggede, imam lan pimpinan-pimpinan bangsane dewek masrahna kiyambake maring penguasa Roma ben diukum mati. Jur kiyambake disalib. Mangkane nyong genu ngarep-ngarep kiyambake kuwe sing bakal nguculi nyong bangsa Yahudi sekang jajahan kerajaan Roma. Nanging sewetara kuwe wis lewat telung dina kawit kabeh kuwe kedadean. Nanging wong-wong wadon sekang kumpulane nyong padha ngeget-ngegeti. Merga uput-uput jeput wong-wong wadon kuwe padha lunga mengkuburan. Nanging ora nemokna mayite Yesus nang kana. Banjur wong-wong wadon kuwe bali aweh ngerti maring nyong padha nek ana malaikat-malaikat sing ngeton lan malaikat-malaikat kuwe ngomong nek Yesus wis urip maning. Banjur ana batir-batire nyong uga lunga mengkuburan kuwe lan jebule wong-wong kuwe uga ora weruh mayite Yesus nang kana. Pada kaya sing diomongna wong-wong wadon kue mau. Banjur Yesus ngendika maring wong sekloron, "Kowe deneng pada bodoh temen, lan angel percaya maring kabeh sing wis diomongna nang nabi. Kudune kowe ngerti nek sedurunge Mesias mlebu mengjero kemuliaane, kiyambake wis ditetepna ngalami sengsara disit." Banjur Yesus njlentrehna maring wong sekloron kuwe apa sing wis ditulis ngenani kiyambake nang sejerone kitab suci. Kawit sekang kitab-kitab Nabi Musa nganti kabeh kitab nabi-nabi. Wektu wong telu kuwe wis pedhek desa Emmaus, Yesus ketone kaya arep nerusna tindake. Nanging wong sekloron kuwe ndesek kiyambake, "Nginep bae bareng-bareng karo nyong. Merga wis meh wengi lan mulai peteng." Terus Yesus melu mlebu nginep bareng karo wong sekloron kuwe. Wektu lenggah dahar bareng, Yesus mundut roti. Muji syukur maring Gusti Allah, piyambake metil-metil roti kuwe lan maringna maring dheweke. Nang wektu kuwe, pendelengane kebuka lan wong sekloron kuwe eling nek piyambake kuwe Yesus. Nanging Yesus ngilang ora kedeleng maning nang wong sekloron kuwe. Banjur wong sekloron padha omong-omongan. Mbokan atine dhewek ngerasa semringah banget wektu kiyambake ngendikan nang dalan lan njlentrehna maksude kitab suci maring dhewek. Nang wektu kuwe wong sekloron menyat bareng terus bali meng Yerusalem. Nang kana wong sekloron nemoni 11 muride Yesus agi ngumpul bareng karo sing liyane. Wong-wong sing ana nang Yerusalem kuwe padha ngomong maring wong sekloron, "Pancen bener Gusti Yesus wis urip maning. Lan kiyambake wis ngeton maring Simon." Banjur wong sekloron sing nembe teka kuwe nyeritakna apa sing kedadian wektu padha mlaku bareng karo Yesus meng desa Emmaus. Lan kepriwe wong sekloron nembeng ngenal Yesus wektu kiyambake medil-medil roti. Wong-wong sekloron kuwe esih cerita ngenani kabeh sing wis kedadian. Tapi jik-jik Yesus ngadeg nang antarane wong-wong kuwe terus ngendika, "Ayam tentrem kanggo kowe kabeh." Kabeh wong sing ana nang kono padha kaget lan wedi banget. Merga padha ngira weruh medik. Nanging Yesus ngendika maring wong-wong kuwe, "Kenang apa kowe padha wedi? Kenang apa padha mang-mang? Deleng tangane nyong lan deleng sikile nyong. Kiye bener-bener nyong. Jajal ngramak lan gatekna. Merga nyong duwe daging lan balung kaya sing dideleng kowe pada. Dadi nyong dudu medhi. Karo ngendika kaya kowe, Yesus ngedegna asta lan samparane maring wong-wong kowe. Nanging wektu murid-muride esih durung ngandel merga saking senenge lan gumun, Yesus takon maring wong-wong kowe. Apa kowe pada duwe panganan nang kene? Banjur murid-muride aweh iwak bakar seiris. Yesus mundut iwak kue terus didahar nang ngarepe murid-muride. Banjur Yesus ngendika maring murid-muride. Lah, piye bab-bab sing wis diomongna nyong maring kue pada? Ya kue nek kabeh erang-erang sing ketulis ngenani nyong nang kitab Musa, kitab nabi-nabi lan kitab Jabur kudu kedadean. Banjur Yesus buka pikirane murid-muride nganti ngerti maksude kitab suci. Terus kiyambake ngendika maring muride, wis ketulis nang kitab suci ngenani nyong. Mesias kudu ngalami sengsara. Njur urip maning sekang antarane wong mati nang telung dinane. Lan uga nang sejrone kuasa asmane Mesias. Kudu diwertakna maring kabeh bangsa. Nek menungsa kudu mertobat lan Gusti Allah ngapurani dosa-dosane. Lan wertagiye kudu diwertakna wiwit sekang Yerusalem. Kowe pada sing dadi saksi sekang sekabeh kowe. Wungune Yesus mbuktikna menawa kiyambake kowe kaya sing wis dingendikakna. Enyong kiye sing uripna wong mati lan aweh urip langgeng. Saben wong sing percaya maring enyong, dheweke bakal urip senajan wis mati. Sedulur, matur suwun wis ngrokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit sedulur patemon dinaksiki nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sebanjure. Nah, nek ana pitakon bab siaran piye, bisa ngubungi nomor HP utawa WA 081333777386. Matur nuwun, Gusti berkahi.